«Їх би це навряд чи привабило», – відказав Ріос. «Отих твоїх наземників. Надто вже вони звикли до свого нікчемного крихітного світу, щоб зрозуміти, як гарно ширяти в космосі і милуватися на Сатурн». Зробивши легкий рух, він почав розмірено погойдуватися туди-сюди. «А тож», – погодився Лонг, – «і я так думаю. Вони раби своєї планети. І навіть як переберуться на Марс, по-справжньому розкріпачаться лише їхні діти. Коли-небудь збудують зорельоти, незбагненно величезні кораблі на тисячі чоловік, що десятиліттями, а то й століттями існуватимуть як замкнені системи. Людство розселиться по всій галактиці, але людям доведеться все своє життя проводити на борту корабля, аж поки не винайдуть нових способів міжзоряних польотів. Так що Всесвіт колонізують не земляни, наміцно прив'язані до своєї планети, а ми, марсіани. Це неминуче. Так повинно бути. Такий марсіанський шлях». Але Ріос не відповів. Він знову задрімав, лагідно погойдуючись у вісні за півмільйона миль над Сатурном. Робота на уламку виявилася зворотною стороною медалі. Спокій, вільне ширяння в просторі, про це не було й мови. Правда, лишалася невагомість, але за нових обставин вона з райського блаженства перетворилася на тортури. Спробуйте-но попрацювати із звичайним стаціонарним тепловим випромінювачем, якого, незважаючи на те, що він був 6 футів заввишки і завширшки і складався майже з суцільного металу, можна було легко підняти, бо тут він важив лічені грами. Та оскільки інерція його нітрохи не зменшилася, досить було з необережності штовхнути його надто різко, і він спокійнісінько рухався далі і тягнув вас за собою. Тоді доводилося вмикати штучне гравітаційне поле скафандра і шубовстати вниз. Керальський, необережно завищивши штучне поле, опустився разом з опромінювачем так різко, що йому перебило щиколоток. То був перший нещасливий випадок за всю експедицію. Ріос безугавно лаявся. Його все поривало витерти під з чола. Але металева рукавиця лише клацала об силіконовий шолом, лунко відлунюючись у скафандрі. Висушувачі всередині скафандра, працюючи безперервно, всмоктували вологу і, звичайно, регенерували її з допомогою іонообмінної рідини, а потім, відновивши потрібну кількість солі, зливали в спеціальний резервуар. «Або дай йому!» – гарикнув Ріос. «Чекай, поки я не скажу, чуєш?» В його навушниках задеренчав голос Свенсона. «Скільки я ще маю тут сидіти?» «Поки не скажу», – відрубав Ріос. Він збільшив поле штучної гравітації і трохи підняв випромінювач. Тоді послабив поле, переконавшись наперед, що випромінювач ще кілька хвилин залишатиметься на місці, навіть якщо його не тримати. Відкинувши ногою трос, що тягся за близький обрій до невидного звідси джерела енергії, він увімкнув випромінювач. Речовина, з якої складався уламок, закипіла під тепловим променем і стала щезати. Краї величезної западини, яку він сам видовбав, розтоплюючись, робилися дедалі круглішими. «Розпочинай!» – гукнув Ріос. Корабель зі Свенсоном завис майже над головою Ріоса.
«Все гаразд!»
– запитав Свенсон.
«Та ж кажу тобі, давай!»
З переднього сопла корабля вихопився слабкий струмінь пари. Корабель повільно став опускатися на уламок. Ще один струмінь, і корабель перестало заносити вбік. Тепер він опускався рівно. Третій з корми, і його рух зробився майже непомітний. Ріос напружено спостерігав.
«Давай, давай, тепер вийде, не бійся!»
Корма зайшла в западину, майже цілком заповнивши отвір. Роздуте черево корабля все більше наближалося до її країв. Почувся скрегіт, космоліт здригнувся і завмер. Тепер уже лайкою зайшовся Свенсон.
«Не входить!»
Ріос пересердя відшпурнув випромінювач, а сам шугонув угору. Випромінювач зняв цілі хмари білого кристалічного пороху, як і Ріос, коли він повернувся, ввімкнувши поле штучного тяжіння.